Indlela yokuthola injabulo ukuthethelela. Ngakhula ngijwayele ukuthethiswa nokuthukwa. Kusho owesifazane kuthiwa uPatricia. Uyanezela. Angizange ngikufunde ukuthethelela. Ngisho sengimdala, ngangingakwazi ukudlulisa izinto. Ngangiqwasha, ngilokhu ngicabanga ngento engiphathe kabi. Intukuthelo yenza umuntu angajabuli, futhi ingamgulisa nokumgulisa. Ucwaningo lubonisa ukuthi umuntu ongathatheleli angase avumele intukuthelo ilimaze ubudlelwane anabo nabanye, okungaholele kube nenkomo idla yodwa. Abe nenhliziyo encane, akhathaze ngokweqile, mhlawumbe aze acindezeleke. Agxile ngokweqile entweni embi eyenziwe, aze angakujabuleli ukuphila. Acabanga ukuthi akasamukeleki kuNkulunkulu. Azizwe ecindezeleke ngaphezu kokuvamile, futhi abe buthaka ngokwempilo. Mhlawumbe aphathwe iBP, isifo senhliziyo, isifo samathambo nekhanda. Umbhalo waphansi uthi, imthombo, amawebsite eMayo Clinic neJohn Hopkins Medicine kanye nencwadi ethi Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, umbhalo waphansi uyaphela. Kuyini ukuthethelela? Ukuthethelela kuxolela umuntu okonile, nokungafukameli intukuthelo nesifiso sokuziphindiselela. Akusho ukuthi uyavumelana nento embi yenziwe noma ukuthi uyayishalazelela. Ukuthethelela kuyisinqumo umuntu asithathayo ngemva kokucabangisisa ngendaba. Futhi leso sinqumo sisekelwe othandweni nasekuzimiseleni ukulondoloza ukuthula nokungani nomuntu okonile. Ukuthethelela kubonisa ukuthi uyaqonda ukuthi sonke siyawenza amaphutha, kungaba ngezinto esizishoyo noma esizenzayo. IBhayibheli lithi, qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile uma umuntu enesizathu sokukhonanda ngomunye. Kolose 3:13. Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi ukuthethelela kuyindlela ebalulekile yokubonisa uthando oluyisibopho esiphelele sobunye. Kolose 3:14. Ngokocwaningo olutholakala kwiwebsayithi yeMayo Clinic, ukuthethelela kwenza umuntu abe nobudlelwane obuhle nabanye, okuhlanganisa ukuzwelana nabo noqonda izimo zabo, akwazi ukucabanga kahle futhi abe nobuhlobo obuhle noNkulunkulu, anciphise ukukhathazeka, ukucindezeleka nolaka, abe nokuthula. Zithethelele. Incwadi iDisability and Rehabilitation ithi, ukuzithethelela amaphutha ethu kuyinto okungelulu kuyenza. Nokho, kuyadingeka ukuze sibe nempilo enhle, kokubili ngokwengqondo nasemzimbeni. Yini engakusiza ukwazi ukuzithethelela? Lindela ukuthi nawe njengawo wonke umuntu uzowenza amaphutha. Funda emaphutheni akho ukuze ungawaphindi. Yiba nesineke, kuthatha isikhathi ukushintsha ubuntu bakho nezinto obusujwayele ukuzenza. Chitha isikhathi nabangani abakukhuthazayo nabangagxili ezintweni ezimbi, kodwa abazokutshela uma ungenzi kahle. Xolisa ngokushesha uma uzwise omunye ubuhlungu. Uma wenza ukuthula nabanye, nawe uyoba nokuthula. Iziqondiso eziseBhayibhelini ziyasebenza. UPatricia okhulunywe ngaye ngaphambili wafunda ukuthethelela ngemva kokudadisha iBhayibheli. Wabhala lokhu, ngizizwa ngikhululekile, angisenayo intukuthelo eyayingincisha injabulo. Angizizwa ngihlukumezekile, futhi nami angibahlukumezi abanye. Izimfundiso zeBhayibhelini zobufakazi bokuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi ufuna sijabule. Indoda okuthiwa uRon yasho lokhu, angikwazi ukulawula ukuthi abanye bacabangani futhi benzani. Nokho, ngingazilawula mina. Kwakufanele ngiyeke ukuthukuthela uma ngifuna ukuba nokuthula. Nganquma ukubheka ukuthula nentukuthelo njengempumalanga nentshonalanga. Izinto ezimbili ezihlukene. Ngangingeke ngikwazi ukuba nokuthula ngibe nginentukuthelo. Unembeza wami usukhululekile. Ukwaziso okulandelayo okokwenezela. Amaphuzu ayinhloko. qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile. Kolose 3 verse 13. Ukuthethelela kwenza umuntu abe nokuthula nobudlelwane obuhle nabanye, anciphise ukukhathazeka, ulaka nokucindezeleka, abe ophilile emzimbeni nasengqondweni, futhi abe nobuhlobo obuhle noNkulunkulu. Sesiphelile isihloko.